pililelo na view walingala Lulaka la Amerika
Udo Washington DC
12h na Washington DC 18h na Kinshasa Brazzaville pe Luanda 19h na Beni na Rutshuru na Nord ya République démocratique du Congo vous allez Kolanda la voix de l'Amérique ici Washington DC Sangwa Mukilelo et Pesame Libino na Marius Murunga na Edi Sango Fatou Makala la Limasi azali Bongo Nzela Masimi Basimba Minduki, Baibani Kozalaba M23, Bazali Kosala Bitumba, Uto Boutou Boleki, na territoire Yarutshuru na Nord Kivu.
À l'heure actuelle, les combats sont en cours, les partis se sont établis à en finir une fois pour toutes avec ces groupes armés qui doivent être neutralisés.
Mokonzi a état major général, Yamampinga. Par décès, il y a Ecole Congo démocratique, le général d'armée Mbala, a fait ici Mossala et Maki na Nord Kivu, Pena Ituri, Batobalobi.
Et par décès, armée Oyo, Yango Mokondezo Mundana, Moto et Babeni terroriste.
Na Lubumbashi, société civile, les amis Kolanda Matea, Ponako Yeba, Kobundisa Kanya Kato, corruption.
Lubumbashi, atelier ya pour renforcer la capacité à des membres de la société civile, la carte à des membres de la société civile des Alliés, la parole des Alliés, des membres de l'organisation de défense des droits de l'homme.
Nyoswana, Tokolanda na Molaï, Sima, Yabasango na Biso, na Mokuse, Oyo et Pesamele Biso, na Edi Sango.
Basimba Minduki baibanite basalaki bitumba na bisika mampinga maekolo Kongo demokratika mazalaka na mboka Shanzu na Runyoni na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu yebisi molubeli ya mbula matari ya ekolo Kongo demokratika bitumba byango bisalami pene na ndelo ya Uganda bavandi bakini na Bunagana bakonzi ya basoda bazali na likita ya Bokengi lingomba mokote ya babundi lindini bitumba liango kasi baisho zete si ville bakondoli eti ba Simba Minduki ya ba M23 baye ba zelaka ko kitisa Minduki na bangundi bazalaka na esika yango Bayi ekolo Kongo demokratika babale bakangami na Etats-Unis pe nzinga nzinga na biloko lokola ivoire to pe pembe ya nzoko miseki ya rhinoceros pe ekai to poso ya pangolin ya motu ya pene na milion misatu na ndambo ya badolare e lobby département d'état ya Amerika bukangami bwango bosalamaki le 4 novembre na kolanda makasi ya ndenge mingi département d'état ya Etats-Unis esalaki elongo na misala ya Bokengi pe na ambasade ya Amerika na Kinshasa pe na mbula matari ya ekolo Kongo demokratika na tina ya kupekisa mombongo ya banyama pe biloko misusu ya nature bipekisama mposo muliki bayi ICCN Institut Congolais pour la conservation de la nature bayi police ya ekolo Kongo demokratika Interpol pe mampinga ma ekolo Kongo demokratika bakangaki na ndako moko na Kinshasa kuleka 900 kilograma ya pembe ya nzoko ko pe 35 kilo ya ba ika ya pangolin ya motu ya penena milioni misato na ndambo ya ba dolara FMI, Fonds monétaire international, indimi ko defisa République du Congo, tope Congo Brazzaville, penena 456 millions ya ba dollars na linaka ya mibu misato pona kosunga yango komibungisa na mayematali mukumba ya nyongo. Mwantango na libandela ya mubu moye, chine ndimaki lisusu kotia na linaka nyongo ya 2,4 milliards ya ba dollars. Kompanyi ya Swiss Trafigura ya nyongo, indimaki yango pe lokola ko bungisa to kumatisa lisusu nyongo na yango ya miliar moko ya ba dolara FMI esingi mbula matari ya Congo Brazzaville kubungisa lolenge ya kosalila nyongo na yango Bokono bwa Ebola na Beni na Nord Kivu botalami malamu elobi munganga mukambi ya zone de santé ya Beni Dr Michel Kasereka bato motoba bakufi wuto sanza mokope babale babiki pe babinisa mina na hopitalo kasi bato penye na kama mitano balandela maki po bazalaki zinga zinga ya bakoni Dr Michel Kasereka alobi ete mangole RVS Zebov Masungi na kopetisa bato mingi kubela États-Unis efungoli lisusu ndelo na yango ya CP ya likolo na basali mibembo basi bazwa mangole ma COVID-19 ndelo yango ekangamaki uto sanza tuku mibale mingi mingi ba Europa, Mexique pe Canada na tina ya kumibatela na COVID-19. Russie epameli États-Unis na bikolo misusu na kosenga koboya bilembo ya maponami ya mokonzi ya mboka na Nicaragua. Maison Blanche ndako ya misala ya mokonzi ya mboka ya États-Unis esengaki lobby bikolo biso koboya kondima elo ya 75% ya Daniel Ortega na mwasi na ye bo vice-president Ruto 2017 misala mia sembo ya maponami misakolaki na Nicaragua.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na La Voix de l'Amérique. Basimba Minduki, baibani kozala ba M23, bazali kosala bitumba uto butu boleki na bisika Mampinga, maikolo Kongo Demokratik, mazalaka na mboka Shanzoum pe Ronyoni na teritoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Kino sika, masasi mazali kaka kobeta elobi molobeli wa gouverneur militaire ya Nord ya Kivu. Bato baike bakini bitumba, mpe lokito ya masasi mpona kokende na mboka Buna Gana. Nini penza elekaki tolanda bolai na fiston isemwami.
Ezalaki na butu ya dimanche kotana na tongo ya mokolo mwa musala moko mwa lelo uta banguna baebaki bongo na kobundisa mapinga mwa FRDC na Parc National de Virunga na ngomba ya Ndiza. Mapinga malana makiti na Tanzu na groupement ya Jumba na territoire Rutshuru na etuka ya Nord Kivu pe banguna bakangaki lisusu Runyoni. Bangoma na nyonso ezwami na banguna. Basango wana pesameli biso na moko baponami ya Rutshuru député provincial Ngaruwe Muzi Emmanuel. Ndebo hizi, bangoma wana nde bitumba ebande la kauta kala. Soki mokanisi malamu na bitumba Afdel, FCD, SAMDP, AM23, bitumba wana ebande la kauna. Mbaimbo ka babandagi kukima, wita bututino sikoyo, eza na mboga ya kikoro, mkingo, bunagana pe batu basili, ebele bazo kimila na Uganda. Mapinga na biso, baeba kite boni boni, bako bunisa banguna wana, poite baza mouti, baza yon la kose alisuni ya mapinga FRDC. Dozole la mingi po la maima salemi na Rutshuru na likelo o eta li siyeza. Tole li mingi po batil na flinge. Pe bobomi, ezo si la kade. Toto seni na bakonja mboka, ne likelo o eta li siyeza, basa la maso poite kimia ezo nga na lombangu na Rutshuru pe na etuka mobimba. Ba imboka o bazo kima, wuta butu bitumba wana depute provincial Ngaruye Muozi Emmanuel alobi basi minginde bazali kati ya bakimi pe asengi na bango bako bakaka kounda mai bazali kumona na bamisala mia bokengi ya solo ba imboka bazo kima ezala basi bana pe mibali bae bakite tozo kabula pasi na bango toisi bango bazala na kimia esike bazo kimila batiki banda kuna bango kasi bae bate toko komisa bileli na bango epa bakonzi mboka pe bako bakaka kounda mai bazali komona na bamisala mia bokengi. Bitumba wana ekomi kopesa bobangi na bavandi ya ngumba Goma. Bana misusu bazongi samaki na bandaku na bango na tongo pe police nationale congolaise etiami na babalabala minene minene pe na barompwa ya Goma. Mokambi ya société civile ya Goma Mario Ngavo asengi na batu nyonso bazala na kimia pe bazala na ekenge.
Bitumba wana ekomi ko stresse bato na ville de Goma. Bato mingi bazo mituna eske ekoza la neti enkisyo wana ya Bukavu. Eske soki bakomi na Rutshuru bakokoma na Goma te. Nde biso stresse civile tozoe bisa bato. Tozoe bisa population babanga te. Toza la ini komsa toza la misala na biso totika PNC na arme basa la musala na bango basekirize Goma na ba frontier te na gouvernement e beta banguna wana komsa ba zonga na dernier retranchement na bango. Nde tozo yo bisabato mutu nyoso akende na musala na ye bana bakende ekole tolingi pe tozo senga bato nyoso basa la vigilant.
Sika wana pokwa awa molobeli wa gouvernement provincial General Sylvain Akengi alobite bitumbe ezoko bakaga na Rutshuru pe kino kimia ekoyeba na kozunga asengi na bayimboka bazala na kimia.
Les forces armées de la République démocratique du Congo ont
mapinga ya FRDC bazo sala mason poete banguna oyo ya M23 balonga lisusu te kokota na mboka sikoyo bitumba ezoko bakaka kuna pe ba FRDC bazana molende penza po basilisa bitumba wana kasi mapinga o FRDC mabengi bayi mboka kozana na kimya pe bacha elikia na bango pwete bakotika te monguna akanga mboka ata moko te na Congo démocratique.
Faire confiance aux forces de défense et de sécurité, puis ne laisserons aucun groupe armé occuper un seul millimètre de notre territoire national.
Bitumba bie ya Rutshuru bilandi ekote leki moyibi ya mapinga Rwanda ebafunami na kosala na Nyiragongo kaka na etuka ya Nord Kivu sanza euti koleka na lekelo oyo ya etat de siège mposo moleki basimba mandoki basusu basala ki bitumba na Sud Kivu naza fiston isimomi utamboka Goma pona mungongo ya Amerika.
Merci mingi fiston ici moi pour la reportage ayé tolongwana nord kivu to kenesika na province ya Ituri et paiwapi mukonzi ya état major général ya mampinga ma FARDC général d'armée mbala asi ici mosala et makiye na nord kivu pays Ituri bingumba bié bizali na état de siège uto sanza ya mitano libosa kozonga na Kinshasa asolo la kina bafandi ya ngumba beni tolanda reportage ya Ericas Musi.
General d'armée Celestin Mbala commune Ngumba Beni, Nsima Yakouta Ngumba Bunia ou Etuka Ituri. Capitaine Anthony Mwalushai, Molobeli Mapinga secteur opérationnel Sukola 1 à Limbouli.
Pendant deux jours, Mokonzi ya Mapinga Ekolo Congo, Azalaki Awana Beni, na objectif moko. Objectif d'abord, Ezaki Yakota Lananu. Mapinga na ye na musala ou bazo sala, surtout pendant période ou ya état de siège. Ya solo azwa ki ba rapport kouta batu ibele awa na beni kolandela na musala ou yuzo salama na kati ya beni me en tanke mukonzi ya likolo makasi akoki jame kosepela kaka na ba rapport na papi fale akita na terrain amuna nini yuzo tamula nini yuzo tamula te ndenge nini ya lolenge nini ya kubongisa masolo poete kima inzunga na region ya Beni. Donc ayambi ba kouche ebele ba chef coutumier ba notable ba tunyoso ba yaki na lolenge na bango ya komune la masolo ya sekirite awa na region ya Beni. Donc ayoki ba tunyoso aza mieux informé plus que ngai. Donc nasuka ayiko yebisa biso ke en tout cas naza siko na lumière par rapport ya biloko nyoso oyo population ba uchukulo ba batunyoso bazo kende na sens moko batunyoso bazana posa ya kimia ezonga na region ya Beni.
Pour na bayi suite civilo boyeyi boye bozali na ntina te soki ba fondi bayali kokoba na kubumama tolanda Justin Matete Mokambia Lisanga Forum de paix na Beni.
To suppose que yende tiaza mukunzi ya ba militaire nyoso ya mboka kaka ya Nord Kivu na Iturite. Donc ayé po yemo ka s'imprégner na nous na ba vérité. Ayoka ba lisolo kaka na kati ya ba rapport ba nini. Mais ce yemo ayé ayaki to lo ba bongo, yo ayaki po a palpe a simbango bezana na maboko yemo. To sepela ki, mais eza ya mboté kokoma na Beni. Pe eza ya yambote toloba eza yemoko kaka te pami ba mikunzi ya mboka kokoma awa te chef de l'état alekaki me batu ba kokoboma batu ekobaki kaka premier ministre yaki ekobaki na ebitena yo banini e par de seza arme oyo yango moko ndezo bundana moto yo babengi terroriste. Tu es bien sur la terroriste na mboka. Donc les terroristes aucun bundana yo armé à mboka moko aucun bundana terroriste était. Mais yé moko je porte parole à reconnaître ngoke. Donc à FRDC zo bunda yé moko na terroriste de wana de jezo la kisaki to za peine la solidarité ya communauté internationale té. C'est ça. Mais si ko biso kaka ma pekalikolo alors que to za li boso ya problème oyo to ekolonga biso té. Voilà donc to na mingi oyo tozozela na chef d'état major mais yemoko kutoyebi yako leka oyo bizo doki oyebisae. Pono nini, ayebi di solo oyo zo mumba na nakati ya ifara de swana.
Lelo, mboka mingi ya teritori ya Beni, uwe tuke ya nordi ya Kivu, izaliko punza mana basimba minduki ya lefo, atako bituka bia nordi ya Kivu, peituri bisila koti ya mana etade siyejo. Erika Smwisi, Beni, pona VOA Afrika.
Basangona Lingala na VOA Afrika 97.4 FM na Bukavu.
Na Lubumbashi, société civile ezali kolanda matea pona kuyeba kobundisa kanyaka to corruption. Narval Mabila, Zoki Ndimbola ya mokambi ya Kaj, Association Congolaise pour la Justice, Maître Georges Kampiamba, Tolanda.
Tobongisi atelier ya pour renforcer ba capacité ya ba membre ya société civile. Na kati ya bamambre la société civile tozali na baoyo bazali bamambre ya baorganisation ya défense des droits de l'homme, bamambre ya basyndika, tozali pe na baoyo baza bamilitant individuel, tosangisi bango mpona kopesa bango mateya na ndenge nini bakoki kosala monitoring mpona kodetecte makambo ya ba corruption na ba fait nyonso oyo ezali ba acte similaire na corruption pour que biso nyonso tocha bango maboko, tocha pe bakonzi na biso ya justice maboko pour que bato baza kosalela biso so corruption na mboka na biso ezala ba forme nyonso ya corruption, ba blanchiment de capitaux, ba détournement de deniers publics, bango nyonso bakangama bazwa etumbu oyo esengi eli bazwa conformément ya mipepo ya mboka.
Est-ce que atelier ozaka kawa na Okatanga pe ozala ba province mosusu?
Lelo tosali na Okatanga tango tozali awa ba membre mosusu ya CAJ pe bazali na Congo central bazosala atelier ya ndenge moko. Après Okatanga biso nyonso tokokope na province ya Lualaba mpona kosala yango, totambola na ba province nyonso ya RDC mpona kopesa bandeko na biso ya société civile mateya ya sika na ndenge nini bakoki kosala baankete na bango mpe plaidoyer mpo to biso nyonso tolonga corruption na mboka na biso.
Tokesino matoni.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique Outo Washington DC 18h17 na Kinshasa mpe Brazzaville. Tokomi bongo na ngonga kolanda masolo na biso eye tolanda kamikolo miso ya yambo na kombo ya Etando na Edi Sango.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Bwi malamu na Etando ya Masano ya lelo kutu Washington edi sango ya kopesa bino sango ya Masano. Ba leopard ya football ya ekolo Congo Demokratika bako beta 5e journée ya ba eliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 le 11 novembre na ba Taifa Stars ya Tanzanie na Dar es Salaam. Mpe dimanche 14 novembre 2022 na Kinshasa bako yamba équipe ya Benin. Chance nini etikali na ba leopard pe équipe nini ko beta tukulubela yango na Lina Kalie. National de football de jeunes ya ekolo Congo Démocratique Alinafi ezwi mukambi ya sika. Zifir Kaninda alongi maponami pe andimami na ebonga yango sima ya kozala intérimaire mubu mubimba yende to bengaki pona mituna na Etando ya Masano ya lelo. Bandini na kanabiso na 27e édition ya Lina Foot Ligue Nationale de Football na ekolo Congo Demokratika na Lubumbashi. Tepe Mazembe Longi Lubi na Kamalondo Lubumbashi Sport na Mingeti Misatu na Libungu Tulu na ngambula yango RCK Racing Club ya Kinshasa ikuya ki Libungu Tulu na Mongete Moko Libosul ya FC Lupopo Saint-Eloi ya Lubumbashi. 1-0 pezala ki score tout bilembo ya match US Pandana Group Bazano nzokande match Simba Manyema et tindikami mokolo mosusu awa na États-Unis bana ekolo Congo démocratique babali babetaka na Oakland route na deuxième division balonga ki 1-0 lobby équipe ya El Paso Locomotive Jérémy Bukilande atiaki mongeti ya Oakland route na 76e tout 76e minute simana koko na deuxième mi-temps Ningo Baye Ariel Mbumba ya RDC Pelokola a beta kité éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 et Tikali Bajouni Mibale pour Nakoyeba Suki ba Leopard et Kolo Congo démocratique ba Koleka et Segeli na Bango Kolonga ba match na Bango pour Nakoleka Benin na Tanzanie ba Yebazali Liboso ba Leopard ba Kobanda Kosangana Lobby pour na match na Bango ya jeudi na Tanzanie na Bataifa Stars chance na Bango Ezali Nini Sango na Valdo Yamba Yamba
ba Leopard ya Congo démocratique ba kondongwa na bongo na Taifa Star ya Tanzania na lisano ya motopi na tina ya eliminatoire ya Coupe du Monde 2022 kasi baimbo ka Congo nde ba pesi chance mingi te na ba Leopard pona lisano ye ekobetama mokolo ya zomi na moko na sanza ye na mboka Tanzania
donc wana mtema mapa tuatse lo banake lo ba 50-50 me nazabu mane likia vuma makaste keto kusala résultat bien à moins que bala mukara mais quand peut surprendre Bisson
et donc les alliés ont espoir à mingité mais surtout ils ont possible de voir toujours un potentiel pour les Tanzaniens bien que l'organisation tanzanienne de Bisson
bongo ni ninde koki kosalate baimboka baya nola lolenge yi na tina ya ba Leopard
na ndenge ya bokolongo nu bonzo to ba kokoma près à 100% parce que ba traverser l'équipe il a eu temps pour récupérer sa mouquet et que malheureusement au lieu à c'est concentré à la valeur sur le bagouki aux alas 100% awa, à talia mouti.
Batu ya sita bazoko bakisama. Nazi exemple lokola ya Kakuta. Bandato bandaki ya zara kite. Donc, nina ye sikoyo, na nina zo beten ekipi na zo mouna zan form, aroluka, baroluka bate tisae. Ma ro beten a batu oyo abete kina bangote. Tu akoma lendi, msou mardi, donc, ba ozara n'entraînement moko ba sa misanga ezala mercredi pe na mokolo moko ezala difficile ba jouer ba timba oyo ba okiko sala mokolo gelanda
isengeli koyeba te mboka Congo ezali na ba point mitano na sima ya Tanzanie na Benin oyo bazali bongo na point sambo isengeli koyeba pe lisusu ete kopola ekoki kozala mbano ya ba Leopard te soki balingi bongo kozala na mwa ilikia ya kubuka mbuma eye ekome mabango na momekano ya suka
Mubengi sami na biso lelo kombo na ye Zephyr Kaninda oyo auti koponama president ya Ligue Nationale ya Football de Jeunes Mbote Zephyr Kaninda
Zephyr Mbala ya Liboso ngai nazwa kokamba Football de Jeunes ya République démocratique du Congo en termes de présidence oyo ebimi na maponami na banda kozala trésorier na banda kozala vice-président na banda kozala Mba Liboso nazali na bokambami ya présidence ya football de jeunes de mboka na biso melongoli ngai te na ma responsabilité oyo ezalaki oyo ya ngai en tant qu'intérimaire non nazalaki na yango déjà eloko ya Liboso ezali ke tozali biso nyonso ensemble tomikotisa na kati ya réalité wana tokonsidere yango te lokola football oyo ezalaki ya seconde zone ba tu vas comprendre que football ya avenir ya moyo ya football ya jeunesse
ce qui te redoute ça là état de lieu parce que comme président au Rwanda bisoni
état de lieu ezali que tu vas aller négliger tu vas aller qui ça football de base ou écoute Simba pour ma kamususu ça cause la na moi fierté ya cause pas que tu ne nous bazou tout les banda alors que a aucun projet la équipe na biso oyo pour venir la bagoda na kati mboka le kuranga ligite na bana ko ba moi et belé na ona za ngou kati na mutema na ninga makasi na zoni sio ka ndo za moko tangi na ba équipe ni c'est ça projet de jeune pour bazou na kati na foot
l'équipe
lo belo belo za ali na foot na otangi la oba ya centre de formation lokola ujana zali na footé na ko otangi la oyo ebele mais na sengi yo ndeko na ngamo pandisa otangi la kamisa to ko zali na foot bazan projet de jeunes et ils ont des centres de formation et bazako ko kanisa projection vraiment pas si on a eu répondu et le connaître photo banir yango
kasi ba moyen ni uzana ngo pona o yé ba komatisa football de jeunes tu vu que ba jeunes ba belé ba joueur outa na ba école no rugby ba bima pe ba sala makambo belé na mukilité na ba équipe mususu.
Le plus grand moyen est la communication, deuxième phase est le caractère au sanctionner ba ba tout ça ni be côté si à travers la presse on arrive à fustiger et là, il y a un programme des jeunes. Il n'y a aucun club au Congo qui respecte le programme des jeunes parmi les clubs qui sont au haut niveau. Là-bas, l'équipe des choses est à haut niveau. Il y a un programme, tout le programme, il y a Coco, il y a un programme, et on pense que le programme est un peu mais le programme est un peu de Maroc, un peu d'Égypte, un peu de Tanzanie.
Depuis année aussi là, tout le monde qui projet Moko Salamaki, président il y a FIFA ayaka na Kinshasa, Giovanni Infantino, la président Tshisekedi Basala qui projet Moko pour na football scolaire et komi wapi lelo.
Le gouvernement est impliqué à travers le ministère des Sports, le ministère des EPST, le championnat scolaire de Kobetama, RBC. La région a vu ce qu'il y a avec la FIFA et qui vendredi, juste après l'élection de Abisso. Tout cela là qui sur les modalités à lancer le championnat. Samedi, tout ça qui est dans le ministère, il y a EPST, on a continué. Donc les modalités à lancer le championnat, là, nous en avons parlé avec les responsables de l'EPST, du ministère des Sports et de la FIFA. Parce que FIFA, notre budget au tout indaki avec agence événementielle et au Cambodge. Il faut à ça la bilou que bilou à ça qui en compte. Arbitre le moulango la budget ouana. Réunion est allée lundi. Tout décider coup décalé coup d'envoi est allé prévu le 9 et bandeli à Mastano. Tout le moulango le 9 tout indiango. Tout ça on a posté moko. N'agit la garantie bilou n'a pas tenu sur ça qu'on a que pour bandeli le 16. Et tu es un peu là qui le mouvement de football dans le Congo, tête scolaire, les amis, actifs. Tu es un RDF de Jean Bounanenga na Bisso. Na Bambou, comme je suis Jean Bounanenga na Bango. Le plus important, les amis, que, na mois de février, Tango Mokondi, Yamboka na Bisso, Félix, Antoine, Tshisekedi, à ce moment-là, sa bâton de pèlerin, na Ndekonaï Makissal, Bisso, tu es en avant la classe, la Bisso et RDC, tu vas mettre ta compétition, on a. Et pendant la cérémonie, on a, Bisso, tu vas présenter Bala na Bisso, et que, Mokondi, Yamboka na Bisso, Azala, na Mokondi, Yamboka, Sénégal, na podium, et na Simana Yango, la FIFA, a quoi impacté dans sa communauté, par rapport à la prestation. Donc, ils ont une sélection de meilleurs joueurs, il y a TT. Ils ont un établissement pour le Congo, pour le Colonga, ma Bitumbaona, mais on est au Kende, maintenant.
Moutou Nézali, est-ce que Bozo Bangate, le Colonga, qui est prévu le 9 et puis comme il est 16, que moi, Koko César, la pote, tu es déjà que depuis officiellement rentrée scolaire et Salama, rentrée Penza effective, ils en ont Koko Sommonen déjà.
Bon, au côté de Makambo, il y a les politiques, ceux qui rentrent, les amis, effectivement, vraiment, t'es, voilà, on va y aller au côté de la montée, Bisso, tu as dit, bah, toi, il y a un limbo, Bisso, tu as vu que, bah, école, les amis, bah, école privée, bah, école publique, ils ont dit, vous savez, Bisso, tout le monde, ma, bah, bah, du Kumbao, il y a un test scolaire. Bisso, tu as dit, c'est quoi, tu as dit, en discussion permanente avec les PST, ministère d'enseignement primaire et secondaire technique. Bango te souvina bango, bae bisi biso, toki te pesani, poutou moko, de rejoin gisama solo, bango, propriétaire des équipes, donc ministère d'enseignement primaire et secondaire et technique, bando ba propriétaire de l'équipe, bango te pesani so, ba école, ou te ko boundani wana, poutou te tout longa, et Kumbao.
Le matin de mingi na ndeko na biso Zephyr Kaninda azali au punami ka mikolo yo lobby officiellement président ya ligue congolaise de jeunes de football.
Merci mingi na Edi Sango pona masolo ya etando soki bolanda ki yango te bokoli kolanda yango na ngonga ya 21h-20h30 ya Kinshasa. Tokomi bongo na suka ya masolo na biso ya mokolo mwa lelo, soki bolanda ki biso ba sango eba mingi oto memela ki bino ezali Basimba Minduki ba ebani kozala ba M23 bazali kosala bitumba uto butu oleki na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Tobetaki pe masolo ya mokonzi ya état major général ya mapinga FARDC général d'armée Mbala po asilisi mosala ememaki ye na Nord Kivu mpe Ituri. Tosilisaki na Lubumbashi epai wapi société civile ezali kolanda bateya mpona koyeba kobundisa Kanyaka. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo, soki tokomaki efanadino ezalaki bongo Fatou Makalala Alimasi na Mikhaël Debinski bazalaki bongo onzela ya Masini Edi Sango na ngai tozalaki bongo oyelobeli eye. Botikala malamu mpe tokutana na bino lisusu na 20h30 heure ya Kinshasa. Bye bye.